Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Teherani ka ofruar opinionin e tij mbi përgjigjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj një draft teksti të Bashkimit Evropian për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Lajmin e bëri të ditur sot zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. Pas marrjes së përgjigjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ekipi i ekspertëve të Republikës Islamike të Iranit e shqyrtoi atë me kujdes dhe përgjigjet e Iranit u përpiluan dhe ju dorëzuan koordinatorit të Bashkimit Evropian, zotit Enrique Mora, theksoi të premten zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Teksti që u dërgua nga Irani ka një qasje konstruktive që synon finalizimin e negociatave për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, shtoi zoti Nasser Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se përgjigja e Iranit ndaj opinionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me një draft të përpiluar nga Bashkimi Evropian për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, u përgatit pas vlerësimit në nivele të ndryshme. Ministri i Mbrojtjes i Iranit tha se Amerika dhe Perëndimi duan të zbatojnë qasjet e tyre unilateraliste, ndërhyrëse dhe totalitare në të gjitha fushat strategjike të botës dhe zhvillimet në Ukrainë janë produkt i këtij këndvështrimi. Si pas agjensisë së lajmeve Fars News, Ministri i Mbrojtjes i Iranit, General Brigade Mohamed Reza Ashtiani, u takua të enten me Generalin Zahir Ahmed Babar Sadho, Komandantin e forcave ajrore të Pakistanit, ku duke deklaruar se situata dhe zhvillimet ndërkombëtare aktualisht janë të ndërlikuara, shtoi: Amerikanët pas 20 vitesh pushtim të Afganistanit u detyruan të largohen nga ky vend në një mënyrë kaotike. General Brigade Ashtiani gjithashtu shprehu ngushëllimet e tij për popullin e Pakistanit, veçanërisht për familjet e viktimave të përmbytjes së fundit, dhe tha se Republika Islamike e Iranit dhe Pakistani, përveç kufirit të përbashkët, kanë të përbashkëta të thella historike, kulturore, sociale dhe fetare. Mëtej, Ministri i Mbrojtjes i Iranit deklaroi: Irani dhe Pakistani kanë një pozitë të rëndësishme dhe mendikim në zhvillimet rajonale dhe në botën islame, dhe Pakistani ka pasur gjithmonë një pozitë të veçantë në politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Duke ju referuar përparimit të industrisë aviacionit të Iranit, komandanti i forcave ajrore të Pakistanit bëri thirrje për shkëmbimin e delegacioneve, krijimin e zyrave dhe laboratorëve të përbashkët të projektimit, si dhe përbashkëpunimin industrial dhe akademik dhe krijimin e parqeve të përbashkëta teknologjike. General Zahir Ahmed Babar Sadho, komandanti i forcave ajrore të Pakistanit, ka vizituar Teheranin me ftesë të General Brigade Hamid Vahedi, komandant i forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm Sirian ka paralajmëruar ashpër se Izraeli po luan me zjarrin, pasi regjimi sionist kreu sulme ajrore pranë kryeqytetit Sirian Damask dhe në aeroportin ndërkombëtar të Alepos. Faisal Megdad, minister i jashtëm i Siris, e bëri paralajmërimin e ashpër të enten në një postim në llogarin e Ministrisë së Jashtme Siriane, duke thënë se regjimi izraelit po rrezikonte një konflikt më të gjerë ushtarak dhe se Damasku nuk do të heshtë përballë agresioneve të Tel Avivit. Izraeli po luan me zjarrin dhe po i vënë në rrezik shpërthimi situatat rajonale, ushtarake dhe të sigurisë, theksoi Faisal Megdad, i cituar nga Agjencia Zyrtare Siriane e Lajmeve Sana. Ai shtoi se Siria nuk do të heshtë në lidhje me sulmet e vazhdueshme izraelite dhe herë të vonë, sionistët do të paguajnë çmimin. Shefi i diplomacisë siriane nënvizoi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shtetet perëndimore duhet të mbahen përgjegjëse për inkurajimin e Izraelit për të vazhduar agresionin e tij dhe për të kërcënuar paqen dhe sigurinë në rajon dhe në mbar botën. Gjithashtu të enjtë, Ministria e Jashtme Siriane i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Sekretariatit të Kombeve të Bashkuara që të dënojnë sulmet izraelite në territorin sirian si një shkelje të sovranitetit kombëtar të Sirisë dhe një kërcënim i drejtpërdrejtë për paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Siria tërheq vëmendjen e sekretariatit të përgjithshëm për faktin se kjo nuk është hera e parë që forcat izraelite kanë sulmuar objektet publike, tregtare dhe civile ose aeroportet dhe portet detare në Siri, duke rrezikuar transportin tregtar dhe civil ajror dhe detar, si dhe jetët dhe sigurinë e civilve, tha Ministria e Jashtme e Sirisë në një deklaratë. Deklarata nënvizoi se regjimi izraelit sulmon qëllimisht aeroportet siriane dhe avionet civil në hapësirën ajrore të Sirisë. Siria rezervon të drejtat e saj të plota për të mbajtur regjimin izraelit përgjegjës ligjërisht, moralisht, politikisht dhe financiarisht për sulmimin e qëllimshëm të aeroporteve ndërkombëtare të Damaskut dhe Alepos dhe për shkaktimin e gjithë atij sabotimi dhe shkatrimi, shtoi Ministria e Punëve të Jashtme të Sirisë. Udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës popullore Ansarullah të Jemenit deklaroi se armiqt kanë dështuar në përpjekjen e tyre për të pushtuar vendin. Aspiratat e armiqve për të pushtuar vendin ton dhe për të kontrolluar popullin ton po kthehen në miraje dhe zhgënjime, tha Abdulmalik al-Huthi gjatë një fjalimi të enjtën, raportoi rreti televiziv Al-Mejadin i Libanit. Armiku sot është në telashe të vërteta, pasi populli ynë qëndron pranë ushtrisë së tij, besnik dhe i vendosur për të parandaluar që armiku të pushtoj vendin ton, shtoi lideri i lëvizjes së rezistencës popullore të Jemenit Ansarullah. Arabia Saudite në bashkëpunim me aleatët e saj arab dhe me armët, mbështetjen logjistike dhe politike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera perëndimore, nisi një luftë shkatërrimtare kundër Jemenit në mars të vitit 2015. Objektivi ishte reinstalimi i regjimit të ish-presidentit të Jemenit Abderrabu Mansur Hadi dhe shtypja e lëvizjes Ansarullah, që ka drejtuar punët e shtetit në mungesë të një qeverie funksionale. Ndërsa koalicioni i uhequr nga Arabia Saudite nuk ka arritur të përmbush asnjë nga objektivat e tij, lufta ka vrarë qindra mijëra jemenës dhe ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në botë. Një armpushim i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara midis koalicionit agresor saudit dhe lëvizjes Ansarullah hyri në fuqi në muajin prill të këtij viti. Që atëherë armpushimi është zgjatur dy herë. Të enjtën lideri i Ansarullahut të Jemenit i bëri thirrje koalicionit të uhequr nga Arabia Saudite që të shfrytëzoj mundësin e armpushimit dhe të ndaloj plotësisht agresionin e ti, si dhe një rrethim çnjërzor që ka vendosur kundër Jemenit. I bëjmë thirrje koalicionit të agresionit që të shfrytëzoj rastin për të ndalur plotësisht agresionin e ti dhe për t'i dhënë fund blokadës dhe okupimit. I bëjmë thirrje koalicionit agresor të mësoj nga dështimet që ka pësuar në vendin ton, tha Abdulmalik al-Huthi, lider i lëvizjes rezistencës popullore Ansarullah të Jemenit. Presidenti rus Vladimir Putin tha se forcat e vendit të tij po parandalojnë krijimin e një enklave antiruse në territorin e Ukrainës. Sipas agjensisë ruse të lajmeve Interfax, presidenti rus Vladimir Putin tha të enjtën se ishin duke u zhvilluar përpjekje për ta kthyer rajonin lindor të Ukrainës Donbas në një enklav që përbën një kërcënim dhe rrezik për Rusinë. Ata filluan të krijojnë një enklav antiruse në territorin e Ukrainës që po kërcënon vendin ton, tha Putin. Djemt tan të cilët po luftojnë atje, po mbrojnë si banorët e Donbasit, ashtu edhe vetë Rusin, shtoi presidenti rus. Rusia ka kryer një operacion special ushtarak në Ukrainë që nga 24 shkurti i këtij viti. Kreu i shtetit rus tha gjithashtu të enjtën se Moska po refuzon të përkulet nën sanksionet perëndimore që kanë synuar Rusin që nga fillimi i operacionit ushtarak të saj në Ukrainë. Gjithashtu të enjtën Aleksandr Novak, ministri i energjisë i Rusisë, tha se Moska do të ndaloj shitjen e naftës për vendet që kërkojnë të vendosin një çmim tavan për naftën dhe produktet e naftës ruse, si pjesë e masave shtrënguese ndaj Moskës. Kompanit apo vendet që vendosin kufizime për çmimet e naftës ruse, ne nuk do t'i furnizojmë me naftë apo produkte nafte, sepse ne nuk do të punojmë në kushte që nuk përputhen me kushtet e tregut, tha Aleksandr Novak, ministri rus i energjisë. Pavarësisht presionit amerikan ndaj vendeve të tjera për të izoluar Rusinë për shkak të luftës në Ukrainë, Moska ka nisur një stërvitje të madhe toksore, ajrore dhe detare me pjesëmarrjen e 13 vendeve të tjera. Stërvitja Vostok 2022 filloi me praninë e forcave ushtarake nga Rusia, Kina, India dhe 11 vende të tjera në rajonin Primorski, pjesa më jugore e lindjes së largët të Rusis dhe në brigjet e detit të Japonis. Kjo stërvitje do të mbahet nga 1 deri më 7 shtator me pjesëmarrjen e më shumë se 50.000 ushtarve, 5.000 pajisjeve ushtarake përfshirë 140 avion dhe 60 luftanie. Mbajtja e kësaj stërvitje të madhe ushtarake në një kohë kur perëndimi i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka përqendruar të gjitha përpjekjet në izolimin e Rusisë dhe ndërprerjen e marrëdhënieve të vendeve të tjera, veçanërisht Kinës dhe Indisë me Moskën, është një simbol i fitores së Rusisë ndaj perëndimorëve. Vlen të përmendet se Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht Kinës dhe Indis si dy partner të rëndësishëm ekonomik, tregtar dhe politik të Rusisë, të bashkohen sanksioneve perëndimore kundër Moskës dhe të japin fund marrëdhënieve të tyre ekonomike të sigurisë ushtarake dhe të armatimit me Moskën. Megjithatë, as Pekini dhe as New Delhi nuk i kushtuan vëmendje kësaj kërkese irracionale të Amerikës dhe vazhduan marrëdhëniet e tyre tregtare, ekonomike, energjetike, të sigurisë dhe ushtarake me Rusinë në përputhje me interesat e tyre kombëtare. Në përgjigje të një pyetje në lidhje me pjesëmarrjen e Indisë në manovrën Vostok 22, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Karine Jean-Pierre u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për pjesëmarrjen e çdo vendi në stërvitjet ushtarake me Rusinë, ndërsa ajo po lufton me Ukrainën. Mospërfillja e kërkesave të Amerikës nga ana e Indisë dhe Kinës ka shumë kuptim duke marrë parasysh marrëdhëniet e gjera ushtarake të këtyre dy fuqive ndërkombëtare me Rusinë, së bashku me antarësimin e tyre në grupin BRICS dhe në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan bëri një paralajmërim për Greqinë duke u mbështetur në potencialet e dronëve turq. Siç raporton Radio Televizioni Turk TRT, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, duke folur për interceptimin e avionëve F-16 turq nga radarët grek në detin Egje, theksoi: "Ne dim se ata që me sjellje abuzive krijojnë pasiguri në detin Egje, në çdo rast janë vetëm një vegël dhe lufta e vërtet kryhet nga ata që janë pas tyre." Presidenti turk Erdogan shtoi se Turqia është e pranishme me dron dhe tani e tutje edhe me helikopter Gökbik, dhe tani me këto armë ndodhemi përballë atyre që ndjekin politika armiqësore ndaj Turqisë. Sipas Ankarës zyrtare, avionët F-16 turq u interceptuan në detin Mesdhe më 23 gusht nga sistemi grek i mbrojtjes ajrore S-300, që është i dislokuar në ishullin e Kretës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robrit e Qebelas, lajmëtar të së vërtetë. Përshëndetje për zemrat e thyrë dhe të flagosura. Përshëndetje për trupat e shikëlluar dhe të lënduar. Përshëndetje për dhimbjet e Zejnebit, Umë Kulsumit, Robabit, dhe të gjithë grave dhe fëmijëve të burgosur në Damask, që qoftë mbi Aliit në Al-Husein, Imam Sajadin e Lejselam, në një trup të dobët dhe të vuajtur, i cili po rrjet gjak nga prangat dhe zinxhirët e shtrënguar në duar, këmbë dhe qafë. Përshëndetje për zemrat e thyra dhe të plagosura. Përshëndetje për trupat e fshikëlluar dhe të lënduar. O i dërguar i Zotit, shiko se çfarë kanë bërë sirianët familjes tënde të nderuar, familjes që i njeh rrugët e qiellit më mirë se rrugët e tokës, dhe janë udhërrëfyesit më të mirë drejt lumturisë. Kjo është koka e Husejnit tënd, që tani po dërgohet në shtëpi më shtëpi, rrugë më rrugë dhe tregje. Dhe përfyet nga të deurit e ignorantët. Kjo është koka e të njëjtit Husein për të cilin ti the, unë jam nga Huseini dhe Huseini është nga unë. Kushe do Huseinin, Zoti do të adojetë. Malkinet që ufshin di Sirianët dhe Jezidët që shkuan zimbjet, vuajtjet dhe dëmtimet e shpirtit dhe trupit të familjes e Ehlibejtit e Lejtëra. Mbajtja e karvanit të zbukosurve para xhamis, Umajde, u bë për të rritur vuajtjet e karvanit, por gjatë kësaj kohe kuvendi i Jezidit ishte përgatitur për ceremoninë. Jezidi kishte ftuar shumë musafir nga krerët e fiseve dhe krerët e feve të tjera, për të qenë më krenar profitorin e tij si përfaqësore. Robrit ishin duke qëndruar para xhamis kur pa pritma të ardhi urdhri. Ulni kokat nga shtiza dhe qojni në palatin e kalifit, duke i se Jezidi donte të luante një shfaqje të re për robrit e Qebelas. Njëri nga frikasatet e poshtër, Mahfar ibn Salab, i cili ishte ndihmës i shemrit në drejtimin e karvanit, ndërsa po çonte kokat bërtiti. Unë jam Mahfar ibn Salab, që po i qoj kokat e rebelëve, ku vëndit të prizve të besimtarve se Jezidi. Dhe Imam Sajadi a.s. pa ju drejtuar ati foli në mënyrë që Mahfar të dëgjon të fjarën e ti dhe tha, nëna e Mahfar pas ka lindur një fëmijë bastard. Jezidi kishtë të tuar të gjithë parin e Damaskut, krerët e hebrejnëve dhe të krishterëve, udhëheqësit e me vit dhe ambasadorët e huaj për të marrë pjesë në këtë festë të madhe. Palati është zbukuruar me dekorime të ndryshme dhe janë përgatitur pije të ndryshme. Duket si Jezidi ka arritur fitoren më të madhe të jetës së tij. Ai tani me krenari dhe arrogancë të madhe, është mbështetur në fron dhe pret ardhjen e karvanit të robërve. Ai ka bërë çdo përpjekje për të poshtëruar këtë karvan dhe për të detyruar të përulet përpara kalifatit të tij. Dhe tani është duke pritur për të parë poshtërimin e robërve dhe lutjet dhe përgjërimet e tyre për mëshirë. Por ai nuk e di se nderi dhe digniteti i Hlibejtit alayhis salam është dhuratë nga Zoti, dhe njerëzit e poshtër e të ulët të Jezidit nuk munden ta njollosin kurrë nderin e kësaj familje të lartësuar.
Zainabun kesku ke tunagi Yabna omhe toba ata fuadi Zainabun kesku ke tunagi Yabna omhe toba ata fuadi Wa Husayna wa ghariba wa shahida wa Husayna wa ghariba wa shahida.
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së qervedas ju erdhi fundi. Po ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të Hlibejtit të Profetit.
Yeah.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth paralajmërimit të Antonio Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me islamofobinë në shtetin e Mjanmarit, aktivitetet e muslimanëve në vende të ndryshme jo islame për menjanimin e dilemave dhe mësimet paqëdashëse të islamit, si dhe do të analizojmë dalimin e përdorimit të hijabit për vajzat muslimane nxënëse nën moshën 10 vjeçare në Austri. Diskriminimi, racizmi dhe vrasja e muslimanëve në vend kanë gjallur reagimin e Antonio Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili ka kërkuar ndalimin e përhapjes së urrëties kundër muslimanëve. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar për shtimin e diskursit të urrëties dhe të racizmit kundër islamit dhe ka shprehur keqardhje të thellë ndaj vazhdimit të vuajtjeve dhe tragjedisë me të cilën po përballen refugjatët Rohingja në Mjanmar. Zoti Antonio Guterres, i cili fliste në një ceremoni me rastin e 70 vjetorit të miratimit të konventës ndërkombëtare kundër genocidit në selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, ka shprehur shqetësime të thella ndaj gjendjes së muslimanëve Rohingja në Mjanmar, të cilët në mënyrë të organizuar vriten dhe torturohen, ndërsa ka thënë: "Konventa për ndalimin e genocidit dhe ndëshkimit është konventa e pare të drejtave të njeriut e cila u miratua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara më 9 dhjetor të vitit 1948. A i duke thënë se grupet ekstremiste dhe të dhunshme si ISIS në Irak kanë vendosur në shënjestër minoritetin Izedi duke kryer vrasje dhe duke i përdorur femrat si sklever seksual, shtoi. Forma të ndryshme të veprimeve të kryera në bazë të urrëties ndaj të huajve dhe grave dhe në bazë të islamofobisë dhe armiqësisë me islamin po shtohen gjithnjë e më shumë. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara vuri në dukje përballjen me vrasje në masë dhe dënimin e autorëve të këtyre krimeve si përgjegjësi dhe detyrë bashkësisë ndërkombëtare dhe deklaroi: "Të gjithë ne, në mënyrë individuale dhe kolektive, duhet të qëndrojmë përballë përpjekjeve dhe veprimeve të cilat vënë në shënjestër njerëzit për shkak të sigurisë, racës dhe fesë." Antonio Guterres, në pjesën tjetër të fjalimit të tij, ka shprehur shqetësim të thellë për vazhdimin e tragjedisë dhe vuajtjes së muslimanëve Rohingja në Mjanmar dhe ka thënë: "Ata në mënyrë të organizuar përvriten, torturohen, përdhunohen dhe po digjen në zjarr. Prandaj këto veprime mund të quhen spastrim etnik." Vlen të theksohet se besimtarët e asnjë feje nuk bëhen viktime diskriminimit, sulmeve raciste, torturës dhe vrasjeve, aq sa bëhen muslimanët. Besimtarët e asnjë feje nuk janë viktime terrorizmit, aq sa janë muslimanët. Në rrethana të tilla shtetet perëndimore, mësimet islame i konsiderojnë ekstremiste dhe muslimanët po i akuzojnë për ekstremizëm dhe terrorizëm. Shtetet perëndimore këtë pikpamje dhe këtë perceptim të padrejtë dhe jo real nga mësimet islame e kanë përhapur në të gjithë rajonet e botës. Deri në atë masë sa që budistët e Mjanmarit në ndikimin e pikërisht këtyre sjelljeve diskriminuese dhe raciste të shteteve perëndimore, pretenduese të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, kanë vrarë në mënyrë masive muslimanët dhe me anë të vrasjeve dhe torturave i kanë dëbuar ata me dhunë nga provinca Rakhine, që është vendi i toparve të tyre. Çështje tjetër me rëndësi është edhe harmonizimi i shteteve perëndimore me shtetin islamofob të Mjanmarit. edhe pse shtetet perëndimore në mënyrë sipërfaqësore kanë bërë edhe kritika ndaj qeverisë së Mjanmarit për shkak të sjelljeve jo njerëzore ndaj muslimanëve Rohingja, mirëpo këto kritika përbëjnë vetëm një gest humanitar dhe asnjë veprim konkret në këtë drejtim. Shtetet perëndimore nuk kanë marrë kur farë masash konkrete për të ushtruar presion mbi qeverinë e Mjanmarit dhe për të ndalur genocidin kundër muslimanëve dhe për të krijuar kushtet për rikthimin e të shpërngulurve në shtëpi dhe në vend banimet e të parëve të tyre. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve të shteteve perëndimore dhe të disa qeverive islamofobe në Europë, Afrikë dhe në Azinë Lindore të ngjashme me qeverinë e Mjanmarit në kuadër të sjelljeve diskriminuese dhe raciste ndaj muslimanëve, komunitetet e muslimanëve në shumë vende të ndryshme të botës me raste të ndryshme kanë zhvilluar aktivitete të gjëra për të mënjanuar dilemat dhe akuzat të ndryshme ndaj mësimeve paqësore të fesë islame. Për vjetori lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ishte një prej rasteve të rëndësishme për të prezantuar në mënyrë të drejtë mësimet e islamit dhe udhëzimet e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Unioni i institucioneve islame në Brazil me rastin e kësaj dite ka organizuar një fushatë të gjerë me titull Muhamedi i dërguar i humanizmit, duke zhvilluar aktivitete dhe programe të ndryshme si një varg konferencash, takime dhe dialogje fetare në rajone të ndryshme të Brazilit, të cilat janë zhvilluar në praninë të disa personaliteteve fetare dhe kryetarëve të shoqatave bamirëse islame në këtë vend. Doktor Muhammed Al-Zaghvi, kryetari i Unionit të Instituteve Islame në Brazil, në lidhje me këtë fushat, ka thënë: "Janë ftuar të gjithë predikuesit dhe shoqatat islame të lidhura me këtë union që të marrin pjesë në fushatën Muhamedi i dërguar i humanizmit dhe të organizojnë konferenca, takime dhe dialogjet për ta prezantuar jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam për muslimanët dhe jo muslimanët dhe për të korrigjuar perceptimet e gabuara në lidhje me islamin dhe profetin e nderuar të islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe të shtojnë takime dhe vizitat ndaj të sëmurve dhe të moshuarve duke zbatuar kështu praktikën dhe sunetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Al-Zaghbi shtoi: "Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam i ka mësuar të gjithë njerëzimit kuptimin e vërtetë të humanizmit dhe virtyteve njerëzore dhe thirrja për të pranuar fenë e pastër islame është për të gjithë njerëzit e botës dhe ky është një mesazh humanist për të përhapur virtytet e larta morale në botë në mënyrë që Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thotë: Unë jam dërguar për të përkryer virtytet e moralit." Ky mendimtar musliman thekson se Islami është fe e paqes, sigurisë dhe konstruktimit. Prandaj ne me të gjithë forcën duhet të vazhdojmë rrugën e konstruktimit dhe të rindërtimit, sepse feja jon është feja e konstruktimit dhe rindërtimit dhe jo e shkatërimit dhe korrupsionit. Në fenë islame për të gjitha dispozitat dhe veprimet adhuruese përmbajnë një domethënie dhe filozofi. Pozita dhe roli i ndjeshëm dhe i rëndësishëm që ka gruaja në shoqëri është bërë shkak që Islami, duke theksuar respektimin e të drejtave të femrës në familje dhe në shoqëri, ka porositur respektimin e hijabit për ta mbrojtur femrën nga degenerimi dhe shkatërimi dhe për të ndaluar shfrytëzimin e femrës si një mall dhe si një mjet për shfrytëzimin e dëshirave të epshit seksual të mashkullit. Tani muslimanët në bazë të traditave të tyre në forma të ndryshme mundohen të ruajnë mbulesën e plot me rroba. Familjet muslimane mundohen t'u mësojnë fëmijëve të tyre që nga mosha e re mënyrën së ruajtjes së hijabit dhe veshjes islame, ashtu sikur se besimtarët e feve të tjera veprojnë në të njëjtën mënyrë dhe ata me këtë veprim nuk ngjallin reagimin askujt tjetër. Lloji i kapeles, zbukurimi i fytyrës dhe flokëve dhe veshja e disa hebrejve ose dhe sikve të Indis është shumë e veçantë. Mirë po askush nuk i quan ata ekstremist ose persona të dhunshëm dhe fanatik për shkak të kësaj veshje. Mirë po shtetet perëndimore, në bazë të paragjykimeve dhe perceptimeve të gabuara që kanë nga mësimet islame, kanë krijuar kufizime të ndryshme për muslimanët dhe po vazhdojnë akoma duke krijuar kufizime gjithnjë më shumë, edhe atë vetëm për shkak të veshjes së muslimanëve. Ndër ngjarjet më të fundit në lidhje me këtë çështje, mund të përmendet edhe vendimi i qeverisë Austrisë për ndalimin e hijabit të vajzave nxënëse muslimane në shkollat fillore. Qeveria ekstremi të djathtë në Austri ka dërguar një ligj për miratimin në parlamentin e këtij vendi, në bazë të cilit synohet ndalimi i përdorimit të hijabit për vajzat e moshës 9-10 vjeçare në shkollat fillore të këtij vendi. Qeveria Austrisë ka deklaruar se këtë veprim e ka bërë me pretekst të mbrojtjes ndaj sulmeve kundër kulturës origjinale të vendit. Në rast të miratimit të këtij projekt ligji në parlamentin e Austrisë, në këtë plan do të përfshihen edhe shkollat private dhe do të zbatohet në të gjithë Austrinë dhe gjithashtu do të vendoset gjob 440 euro ose 2 javë burg për prindërit të cilët shkelin këtë ligj. Nëse parlamenti Austris miraton këtë ligj, a i pritë të hyjë në fuqi për zbatim deri në vitin 2019. Vlen të theksohet se në Austri jetojnë rreth 700.000 musliman, që 300.000 prej tyre janë me origjinë turke. Shumica e këtyre muslimanve janë shtetas të Austris dhe janë generata e dytë dhe e tretë e familjeve muslimane turke, të cilat kanë emigruar në këtë vend nga vitet 60. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit si pas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi. Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirëpo vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethana për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë dhe zgjidh nga mesi tyre ata individë të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.